Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun toshkentlik ruhshunos olim Mahmudjon aka Yo'ldoshev. Assalomu alaykum Mahmudjon aka.
Assalomu alaykum Nurjon.
Domla, mana bugun siz bilan 12 yanvar kuni gaplashib turibmiz. Xabarlarga qaraganda Oliy Majlis Qonunchilik palatasini yangi tarkibi bugun birinchi majlisiga yig'ildi. Saylov mavzusida ko'pchilik bilan suhbatlashdim va ularning orasida bu saylovga, parlament sayloviga optimizm bilan qaraganlardan biri sizda, to'g'rirog'i optimizm bilan qaragan yagona ozod nazarchi ekspertsiz. Esingizda bordir, o'zbekistonliklarni suhbatimiz davomida saylovga qatnashishga chaqirgansiz va bu masalaga skepsis bilan yondashayotganlarni tanqid qilgan edingiz. Saylov ko'nglingizdagidek o'tdimi?
Umuman olganda, menimcha saylov natijalariga nazar soladigan bo'lsak, ancha o'zgarishlar bor. Buni aytaylik, men faqatgina raqamlarning berilgan, matbuotda berilgan raqamlarning analizini o'zimcha bir tahlil qilib chiqib aytayapman. O'zgarishlar bor. Hozirgi kunda parlamentga kelgan kishilarning ruhiyati, ularning aytaylik dunyoqarashi, ularning ertangi kunga nazari, bugungi siyosiy ahvolga nazarlarini albatta sekin-sekin o'rganib, kuzatib aniqlaymiz. Inson har narsadan umidvor bo'lib yashaydi. Menimcha, juda yaxshi o'zgarishlar bo'lishini kutib turibman. Albatta, juda katta o'zgarishlardan umidvor bo'lish qiyin, chunki bugungi parlament har holda kechagi parlamentning o'rniga kelyapti. Bu degan so'z, ma'lum foiz yerda eski parlament a'zolari bor. Bu birinchidan, ikkinchidan siyosiy holatni bekoriga aytaylik u yoq bu yoqqa tebratishning o'zi ham uncha zarurati yo'q. Demak, biz oddiy, ijobiy, yaxshi natijalarni kutibgina qolamiz faqat.
Siyosiy vaziyatni yo bu yoqqa tebratishni hojati yo'q deyapsiz. Nima, yangi tarkib, yangi qonunchilik palatasi shunday kuchga ega palata bo'ldi degan fikringiz bormi?
Yo'q, men bu siyosiy vaziyatni aytaylik bu yoqqa tebratish degan masalada vaziyatni keskinlashtirib yubormaslik kerak deyapman. Vaziyatni zaruratsiz keskinlashtirish bu yaxshi natijalarga olib kelmaydi. Chunki bugungi kundagi kelgan parlament hali o'zlari bir-birini yaxshi tanib olish kerak. Ma'lum ma'noda men bu odamga suyana olamanmi, men bu odamga bu partiyaning yo'nalishiga suyana olamanmi, yo'qmi degan tushunchalar hali ularning aytaylik bir-biri orasida o'rnatilmagan holatda birdaniga chiqib aytaylik keskin murojaatlar yaxshi natijaga olib kelmaydi demoqchiman xolos.
Xo'p, Parijdagi voqealarga o'taylik. Kecha yakshanba kuni Parij markazida 1 milliondan ziyod odam yig'ildi. Birlik marshi o'tdi. O'nlab davlatlar yetakchilari boshqardi. Shu marshni birinchi safida turishdi va ular 7 yanvar kuni Charlie Hebdo satirik jurnaliga uyushtirilgan terror xurujini qurbonlarini eslashdi. Shu voqeani qanday sharhlagan bo'lardingiz umuman shu Parijdagi keyingi kunlarni voqealarini?
Umuman Fransiyaning aytaylik katta kuch bilan ko'chaga namoyishga chiqishini oldindan buni bashorat qilish mumkin edi. Fransuz xalqi o'zining shunday bir ko'tara olish quvvatini ko'rsatdi, bildira oldi va bu bilan aytaylik boshqa mamlakatlarini, boshqa Yevropa mamlakatlarini, hatto aytaylik boshqa qit'alardan kelgan rahbarlarni ko'rish mumkin edi. Men ko'ngildan quvondim. 21 asrda davlatlar ko'p narsani tinchlik yo'li bilan baqir chaqir qilmasdan o'sha marshning o'zi tinchlik marshi va aytaylik nutqlar marshi emasligini e'lon qilganining o'zi juda katta bir natija bo'ldi. Bu juda 21 asr odamlarining, 21 davlatlarining o'rtasida nihoyatda bir yaxshi yo'nalishda ketayotganligimizni ko'rsatdi.
Demak, siz Parijda bo'lsangiz o'sha marshga qatnashgan bo'lardingiz.
Faqatgina qatnashgan Parijda bo'lsam emas, men Toshkentda turib ham o'zim ataylab soati 6:30 larda ataylab bir dasta gul olib Fransiya elchixonasiga borib guldasta qo'yib keldim. Men gul olib borganda u yerda alohida bir stol tashkillangan ekan, ikkitagina guldasta turgan ekan. Men 3-chi guldastani o'sha yerga qo'yib keldim. Demak, men faqat Parijda emas, Toshkentda turib ham aytaylik, xalqlarning terrorizmga qarshi harakatiga jon dilimdan qo'shilganimni ko'rsata oldim.
Domla, sizning pozitsiyangiz tushunarli, lekin ikkinchi tomondan, masalan, dindorlarni hislarini, dindorlarni e'tiqodlarini hurmatlash degan narsa ham bor-ku. Masalan, agar o'sha karikaturalar chizilmaganda balki bunday terror xuruji ham bo'lmasdi.
Endi masalaga boshqa tomondan qaraylik. Dindorlar ma'lum ma'noda o'qinishli, ma'lum ma'noda bir aqlli odamlar. Ayniqsa dindorlarning aytaylik o'sha professionallari. Bunday deganimga nima uchun qaysidir bir rassom, qaysidir bir kishi ma'lum ma'noda fikr bildirsa, rasm chizsa, albatta Qur'on ko'tarib chopish kerak ekan. Men dindorlarni haqorat qilmoqchi emasman. Dindorlarni aksincha aql bilan ish tutib, demak qandaydir bir so'z bilan haqorat qilganga so'z bilan, rasm bilan haqorat qilinganga balkim rasm bilan javob berish kerak edi. Nima uchun qurol bilan javob berish kerak? Axir bu dindorlar o'sha qurol bilan javob bermoqchi bo'lgan kishidan xabardor bo'lsa to'xtatishi kerak-ku. Biz 21-chi asrda yashayapmiz. Masalaning hamma narsani qurol bilan hal qilib bo'lmaydi. Biz xalqlarning ongiga tinchlik ruhida ongli ravishda aql bilan muammolarni yechishga o'rgata borishimiz kerak.
Tushunarli. Domla, keling Parijdan Toshkentga qaytaylik, tirikchilik masalalariga o'taylik. Uylarni, kvartiralarni oldi sotisidan bir xabaringiz bormi? Yaqin orada uy sotdingizmi yoki uy oldingizmi?
Yo'q, yaqin orada uy sotib uy olganim yo'q, har holda, lekin uylarning Toshkentda ancha ko'tarilganligini eshitdim.
Shu haqda gaplashmoqchiman. Tahririyatda Toshkentda joylashgan ba'zi saytlarning xabar qilishicha, bir yil ichida Toshkentda kvartiralar, o'sha ko'p qavatli uylardagi xonadonlarning narxi 10%ga oshganmish.
Men bu to'g'rida aniq bir ma'lumot bera olmayman, lekin hozir kvartiralar oshdi degan, narxi oshdi degan gaplarni eshitdim. Qanchaga oshdi, qancha foizda? Bu savdo masalasida biror narsa deyish qiyin. Aytaylik, hozir mana katta gaplar yuribdi, mashinalarning narxi tushdi deb. Xo'p, mashinalar tushgan bo'lsa, kvartira ko'tarilgan bo'lsa, ertaga odamlar mashinalarini aytaylik, mashinalar sotib olib, kvartiralarni sotish mumkin, kvartiralarni sotib olib, mashinalar olish mumkin. Bu savdo masalasi erkin savdo-ku. Buning narxini aytaylik, faqatgina moliyachilar, faqatgina o'sha birjalarda o'ynaydigan odamlar yaxshigina prognoz qilish mumkin. Men psixolog sifatida aytishim mumkinki, odamlar bugun mashina olishga chopishadi. Lekin mashina sotishga chopishmaydi-ku. Bular aytaylik, har kim o'zining foydasini ko'zlab qilinadigan ishlar.
Yo, endi 10%, bir yilda 10% narxlarni ko'tarilishi ancha sezilarli ko'tarilish va bu nimani belgisi sizning nazaringizda? Bu aytaylik, o'sha taklifni ozligimi yoki odamlarda pul ko'payganini belgisimi?
Ma'lum ma'noda O'zbekiston aholisining imkoniyatlari o'sayotganligini sizga aytishim mumkin. Demak, bu degan so'z ba'zi odamlar u yerdan turib, bu yerdan turib O'zbekistonning sharoitini ancha tanqid qilishadi. Men shu O'zbekistonning qoq o'rtasida yashayotganligim uchun, sharoitni ko'rayotganligim uchun narxlarning raqamlari oshishiga qaramasdan aholining yashash tarzi ancha yaxshilanib borayotganligini ayta olaman.
Ha, yaxshi. O'tgan haftada Surxondaryodagi bitta qishloqdan 4 yigit Suriyaga jihodga ketgani ma'lum bo'ldi-da. O'zi umuman bu mavzu Markaziy Osiyoliklarni Suriyaga jihodga ketishi mavzui yangi mavzu emas, bu haqda ko'p gapirildi. Ayniqsa qo'shni Qirg'izistonning janubidan shu yo'nalishda ketayotganlar soni ancha ko'p, lekin O'zbekistonning ichidan bunday ketishi to'g'risidagi ma'lumot tez-tez paydo bo'ladigan ma'lumot emas. chunki masalan qo'shni Qirg'izistonga qaraganda bu sohadagi siyosat ancha qattiq, O'zbekistonda nazorat ancha kuchli va mana shunday sharoitda ham o'zbekistonliklarni Suriyaga ketishi g'alatiroq ko'rinadi. Siz nima deb baholagan bo'lardingiz buni?
Bilasizmi, men aytaylik, inson psixologiyasiga yaqin bo'lgan ikkinchi tomondan olayin. Umuman olganda Markaziy Osiyo qadim-qadimdan nihoyatda jangari xalq sanalgan. Bu xalq keyinchalik aytaylik o'zining jangarilik ruhiyatini ancha yo'qotgan. Shunga qaramasdan mana bu hozirgi kundagi migratsiya bilan qo'shib bu narsaga qaraydigan bo'lsak, biz tinch o'tirmasdan mehnat qilishga va boshqa faoliyatlarga tez-tez aytaylik qimirlab ko'chib borib o'z faoliyatimizni ko'rsatishga harakat qilamiz. Migratsiya masalasida Rossiyaning aytaylik juda g'avg'o ko'tarishini bilamiz. Markaziy Osiyo aholisi kelyapti, hammasi u yoq bu yoq deb. Lekin qarangki, Rossiyada ahvol yomonlashganidan darrov hammasi orqaga qaytib qo'ydi. Bu degan so'z bizning aholi tinchgina aytaylik o'tirib o'zining aytaylik boshida yomg'ir yog'ishi yoki aytaylik tayoq yog'ishini kutib o'tirmaydi. Shu jihatdan olganda hozirgi mana bu ma'lumotlar O'zbekiston ham Suriyaga ketyapti degan ma'lumotlar. Birinchidan men aniq buni bilmayman. Ikkinchidan qo'shimcha qilib aytaman, balkim kimningdir qonida o'sha jangarilik uyg'onib ketgandir. Lekin boshqa qo'shni aytaylik davlatlardan ketayotganlarningdan xabarim ancha matbuotda o'qib turaman. Ular o'sha jihodga ketyaptimi yo oddiy boshqa bir maqsadlarda ketyaptimi? Bu narsani ham o'ylab va aytaylik ma'lum ma'noda tahlil qilib ko'rish kerak. Bugungi kundagi O'zbekistondan 4 kishi ketdi yoki 5 kishi ketdi degan narsa bu menimcha ular aytaylik o'sha jangarilarga qo'shilib jang qilishga ketdi degan narsaga emasga o'xshaydi. Chunki jang qilishga ketish uchun Suriyaga borib turib O'zbekistonning manfaatini himoya qilaman degan juda haligi fanatiklar bizda o'ta kam.
Bunaqa bayonotlar yo'q. Suriyaga borib O'zbekistonning manfaatlarini himoya qilaman degan bayonotlar yo'q.
Yo'q, shuning o'zida ham siz aytayapsizki, aytaylik O'zbekistondan chiqib ketish uchun nazorat kuchli uyoq bu yoq deyapsiz. Yo'q, buni men bunday qaramagan bo'lar edim. Erkin chiqib ketish uchun aytaylik kishi hech qanday nazorat aytaylik bir yerda ushlab tura olmaydi.
Yo'q, domla, O'zbekistondan to'g'ri O'zbekistondan ketishgani yo'q. Rossiyadan ketishgan, Rossiyada amalga oshirilgan bir targ'ibot ortidan ketishgan. Lekin nima bo'lsa ham baribir qaytar joyi O'zbekistonda. O'zbekistonda aytaylik bunday amali uchun qattiq jazolanishini bilishadi. Shunday bo'lishiga qaramasdan ketganini tushuntirib bering deyapman-da.
Endi o'sha o'zingiz aytgan ma'lumotga qaraganda bular aytaylik oldin Rossiyaga chiqib Rossiya orqali ketgan bu deyapsiz. Demak, bular kimlarningdir aytaylik faoliyat doirasiga tushib qolgan bo'lishi mumkin. Bular aldangan bo'lishi mumkin. Bu yerda aytaylik qarasaki hozir shu Rossiyada ma'lum ma'noda sharoit yomon bo'layapti. Ularni aytaylik mana sizlarga aytaylik ma'lum ma'noda katta pul to'laymiz. Yo'q, sizlar aytaylik urushda qatnamaysizlar va boshqa deb turib aldagan bo'lishlari mumkin bularni.
Domla, mana siz hozir so'nggi savolimga javob berayotib, o'sha Surxondaryodan Suriyaga ketganlarga oid savolimga javob berayotib, Rossiyadan qaytishni boshladi o'zbekistonliklar dedingiz. Shu shaharda sezilyaptimi shu qaytish?
Shaharda men ko'p yurmayman, lekin Rossiyaning o'zining bergan raqamlariga qaraganda juda katta qaytish bu birinchidan. Ikkinchidan menimcha hozir men shu oxirgi aytaylik bir oy yarim oy ichida O'zbekistonning yoq bu yoqida bo'lib turaman. O'rtadagi aholi o'rtasidagi suhbatga qaraganda ularning hozir ahvoli yomon. uyaqqa borib turib aytaylik ma'lum ma'noda foydali pul topish qiyin degan masalalar juda ko'p ko'tarilyapti. Demak, ularning o'zlari aytayapti, nafaqat u yerdan Rossiyadan bu yoqqa qaytish, ularga o'zi borish aytaylik 70% ga kamayib ketganligini o'zlari ta'kidlayapti. Men bu yerda aholining o'rtasida eshitgan gaplarim bilan tasdiqlashim mumkinki, bizning aholi u yoqqa qarab endi ma'lum ma'noda borishni juda kamaytiradi.
Domla, 14-yilning avgustidagi ma'lumotga qaraganda Rossiya migratsiya xizmatini ma'lumotiga qaraganda Rossiyada 2,5 millionni atrofida legal yurgan, qayddan o'tgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri bor edi. Endi yangi yil arafasida aytildiki, mehnat muhojirlarining 25% qaytyapti deyildi. Mana kuni kecha 70% haqida gapirildi. Siz ham shu ma'lumotlardan kelib chiqib gapiryapsiz hozir. Agar shu sur'atda qaytish bo'ladigan bo'lsa, bu qaytishni qanaqa risklari bor?
Menimcha, Rossiya matbuoti yoki aytaylik ba'zi fikrdagi kishilarning bu tomonga olib borayotgan fikrlari uncha men aytaylik o'zimning fikrimni aytaman, tasdiqlanmaydi. Go'yoki migrantlar qaytib kelsa, bu yerda hol ancha vaziyat keskinlashib qoladi degan fikrlarni aytayapti. Men unday fikrga bormayman. Sababi 10 kishidan qaytib kelgan 10 kishidan bir kishi ma'lum ma'noda bu yerda unday, bu yerda bunday deb gap boshlagan taqdirda ham u o'z oilasiga qaytib kelyapti, o'z uyiga qaytib kelyapti, qishlog'iga, tumaniga, viloyatiga qaytib kelyapti. Bu yerda vaziyatni ko'radida vaziyatni keskinlashtirishga imkonim topolmaydi va o'zi bunday yo'ldan ham bormaydi. Sababi siz o'ylagancha yoki aytaylik migrantlar yurib Moskvada yoki Sankt-Peterburgda, Kaliningradda yurgan va eshitganlarini bu yerga kelgandan keyin boshqa vaziyatni ko'radi. Bu yerda vaziyat nihoyatda aytaylik mutadil, hamma narsa yetarli. To'g'ri, ba'zi narsa qimmat bo'lishi mumkin, ba'zi narsa arzon bo'lishi mumkin, lekin boshqa tomondan qaraganda aholimizning ruhiyatining o'zi boshqalar aytayotgan aytaylik prognozlarni tasdiqlamaydi.
Tamam. Toshkentlik ruhshunos olim Mahmudjon Yo'ldoshevning ozod nazari edi. Rahmat, domla.
Xo'p, omon bo'ling.